Velkommen til Ring til Oppositionen på P1. Og oppositionen i dag, det er mig, Alex Vanopslagh. Jeg er partileder for Liberal Alliance. Og hvis du ringer ind, så tager jeg telefonen og svarer på dit spørgsmål. Du kan også sende en sms. SMS'en det er til 1212 til P1. Og ellers så ring ind på 70 21 19 19. Og det var 70 21 19 19. Jeg glæder mig til at tale med dig.
Så vil jeg også godt byde dig velkommen, Alex Vanopslagh. Velkommen til.
Mange tak.
Igen har jeg lyst til at sige, at vi stod her også sammen sidst du besøgte programmet. Dengang der kom du direkte, og jeg har lyst til at sige helt høj af glæde for Liberal Alliances landsmøde. Jeg mindes, det ikke havde været bedre dengang. Det var det bedste indtil videre.
Ja, men jeg tror også, jeg var ret tilfreds. Jeg var meget stolt over, at vi havde veludført.
Altså, det var
veludført.
Præcis.
Det var professionelt udført. Ikke? Og det er jo sådan noget, man kan glæde sig over som lidt nørdet insider. Ja. At sige, okay, vi leder godt på de usynlige ting også.
Og nu kommer du så, har jeg lyst til at sige, stort set direkte fra det blå konvent, I har afholdt i Fredericia. Der var Konservative, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne med. Så har jeg selvfølgelig lyst til at spørge, er du lige så høj af glæde i dag så?
Ja, det er
jeg.
Ja? Ja, for pokker da. Ej, jeg synes, det var forrygende. Danmarks historisk, ikke? Altså, vi har jo aldrig før haft sådan et konvent, fire blå partier imellem. Og for mig så understreger det jo egentlig bare, at den måde, vi samarbejder nu på i Blå Blok, jamen, det er en ny anderledes måde, og vi er fire partier, der gerne vil genrejse det borgerlige Danmark.
Mm-hmm.
Og vi er jo stadig fire forskellige partier, man kan jo ikke fjerne de forskelle, der er mellem os, og det er jo heller ikke blevet fjernet af, at vi har holdt et konvent sammen.
Nej.
Men vi under hinanden det godt, og vil egentlig forsøge at finde ud af det, trods vores uenigheder, og det er jo noget, man kan bygge videre på, og det er meget bedre, end hvad man har set for 5-10 år siden i Blå Blok. Så jeg synes, det er løfterigt, og vi præsenterede jo endda også den her 50 forandringer på 100 dage, altså 50 præcis. Konkrete punkter, vi vil gennemføre efter et valg. Og jeg synes jo ikke, det fik så meget opmærksomhed i medierne, fordi der er man jo mere interesseret i at tale om alt muligt proces.
Ja.
Men ikke desto mindre, jeg er stolt af det der. Man kan i hvert fald ikke påstå, at vi ikke er enige om noget.
Det kan være, der er plads til det i dagens program. Det er et oplagt i hvert fald måske at ringe ind om det, hvis man skulle have lyst til det. Nå, men jeg regner med, at du har gemt energi til i dag også. Du ikke brændt det hele af på konventet.
Ja.
Godt.
Ja, fuld energi.
Som altid, Alex Vanopslagh, så gør vi det, at vi varmer op. Os to stemmebåndene skal lige i gang, mens lytterne de får fumlet telefonen frem af lommen, eller hvor det nu gør det fra, for at ringe eller skrive ind. Er du klar på hurtigt?
Ja, det er nogen,
det kunne det være jo.
Ja, ja.
Jeg vil ikke afvise det.
Kom med den.
Da du så, at Socialdemokratiet havde fået kørt en stor orange lastbil ind til jeres blå konvent i Fredericia med et kæmpe banner, hvorpå der stod dyt, hvis du ser en blå statsministerkandidat, som altså spiller på, at sådan en findes der jo ikke endnu, så tænkte du inderst inden. Det er sjovt. Det gad jeg godt have fundet på.
Ja, for pokker.
Ja, vidste
det. Nej, men for pokker. Jeg tænkte, nu har jeg set den ene elendige skræmmekampagne og dårlige Facebook-opslag og underskudspræget kommentarer fra Socialdemokrater. Der viste de sgu noget kreativitet og noget humor og overskud.
Ja, jeg vidste, du kunne lide den.
Chapeau. Godt lavet, kære venner. Blindhøns kan også finde korn.
Ja, men godt. Jeg tænkte godt, du godt kunne lide den.
Nej, jeg har det sådan lidt, når en politisk modstander gør noget, der er godt, så har jeg det sådan lidt, okay, hatten af for det.
Okay.
Og det synes jeg var godt og kreativt.
Og det er jo på trods af, at politiet så rent faktisk kom ud og bad lastbilchaufføren om at fjerne både lastbil og banner, fordi det er faktisk ulovligt i det her land.
Det gør bare endnu sjovere jo.
Ja, det gør det faktisk lidt sjovere.
Ja, det er jo endnu bedre.
Nå, Alex, sidst vi stod her, jeg har været inde på det, der kom du direkte fra landsmødet, men der var vi også inde på en snak om, hvad for et yndlingskælenavn du havde. Dengang så valgte du statsministerkandidat. Er det stadig dit yndlings kælenavn?
Jeg tror, ud af de der kælenavne, der var,
ja.
så var det nok den, der var bedst. Og det tror jeg ikke ændrer sig. Jeg kan ikke huske de forskellige kælenavne.
Så kan jeg godt dytte, ikke?
Ja, men folk skal dytte alt
det,
de vil.
Men så har vi fundet statsministerkandidat, eller hvad? Så det gør
jo, jeg. Den der diskussion, den er også sådan lidt, om du må endelig dytte.
Jeg vil godt dytte igen. Jeg dytter lige igen, så.
Ja, jeg gør det. Men bare for at knytte et par ord til, fordi det er sådan lidt noget spøjs, og nu er jeg jo en ung mand, så jeg skal ikke komme med historiske belæringer. Men altså, hvis man bare går et par årtier tilbage, så er det jo ikke sådan, at så var der kun to statsministerkandidater i landet.
Nej.
Formanden for Venstre og formanden for Socialdemokratiet. Altså, der var det jo udgangspunktet jo den, jamen alle partiledere er jo i princippet statsministerkandidater. Hvis der er 90 mandater, der peger på dem, så er de jo selvfølgelig villige til at løbe med stafetten. Og derfor har jeg jo også sagt, at hvis pin peger på mig efter et valg, jamen så er jeg klar til at løfte det ansvar med stor glæde og iver. Men det vigtigste er jo ikke min person. Det vigtigste for mig er, at vi får en regering, som fører en god, fornuftig, borgerlig politik, hvor vi får sænket skatterne, hvor vi får givet stærkere rettigheder til borgerne i vores velfærdssamfund, tager fat omkring afbyråkratisering, får nytænkt energipolitikken, fjernet forbud mod kernekraft og mange af de andre ting, som vi også har lanceret her i weekenden.
Men jeg skal lige være helt sikker,
det er jo vigtigere for mig, end hvem der leder regeringen.
Når du siger, at godt mod dyrt, siger du så i dag, at jeg er statsministerkandidat?
Jamen, jeg siger det, som jeg...
Du har sagt flere gange.
Præcis.
At hvis bilen peger på dig,
så er jeg klar.
Og, altså, den peger ikke endnu?
Nej, det gør den jo. Altså, det kræver et folketingsvalg og 90 mandater, okay, der peger på mig. Og det, okay, det er jo langt fra givet, at det sker. Og jeg håber bare, at vi får en ny regering og en frisk start for, ja, Danmark. Og så vil jeg bidrage med de evner, jeg kan, og ud fra den stilling og position, som bliver mig tildelt, så at sige.
Så er det på plads. Det er indbegrebet af liberal politik at give store bededag tilbage til folket. Ja eller nej?
Ja, jeg tror, det er svært at slå op i sådan en liberal teoribog om, ja, hvad er det rigtige. Det er i hvert fald indbegrebet af liberal politik, at man ikke skulle have taget store bededag for danskerne, mm, og blande sig i det. Og det mener jeg bare en urimelighed, også i øvrigt dybt unødvendigt. Altså, jeg tror, begrundelsen dengang, det var, at der var krig i Ukraine, så derfor skulle man arbejde på store bededag. Og der manglede måske penge i statskassen. Nu har man så opjusteret rådrum med mere end 100 milliarder siden dengang. Så alle de der grunde, som der måtte have været engang, jamen de er jo pist væk, og for mig at se, at det er jo et stærkt symbol på alt, hvad der er galt med den her regering, og den sådan lidt arrogante tilgang, de havde til tingene. Så jeg synes kun, det er rimeligt, at vi giver mulighed for at genindføre store bededag, og det er jo så noget, som hele den borgerlige familie eller Blå Blok går til valg på.
I hvert fald Blå Konvent. Venstre, ja, ja, var ikke helt med på den, vel?
Nej, Venstre siger, at de vil kæmpe for, at store bededag skal fortsat være afskaffet, og det er jo fair nok. Altså, det er jo ikke, jeg gider ikke at lange ud efter Venstre. Jeg synes bare, det er jo godt, at danskerne så ved, hvis de vil have store bededag tilbage, skal de stemme borgerligt, og hvis de gerne vil have, at store bededag forbliver afskaffet, så kan de jo stemme på Venstre eller Socialdemokratiet, hvem der ellers går ind for det. Okay. Og det er jo fair nok. Det er jo sådan, demokratiet er.
Vil du, Alex Van Opslagh, anerkende Palæstina som stat?
Nej.
Nej.
Men jeg mener, at Danmark skal gøre mere, end vi gør nu, for at presse og også i vid omfang sanktionere Israel og den nuværende regering, fordi jeg tror, det er svært at se en holdbar fredsløsning med Netanyahu-regeringen, desværre. Men anerkende Palæstina, jeg kan ikke se, hvordan det skulle løse noget. Altså, hvis man anerkender Palæstina i dag og sagde, at det skulle være en selvstændig stat, så det mest sandsynlige er jo, så ville det være drevet af Hamas, en terrororganisation, og det mener jeg ikke, vi skal anerkende på nogen måde overhovedet.
Modtaget. Så er vi ligesom i gang. Det er jo spørgsmål som disse, du, kære lytter, der lytter med, kan ringe ind til Alex Van Opslagh og spørge om. Som sagt, jeg gentager lige 70 21 19 19, så kan du få direkte telefonisk kontakt med formanden for Liberal Alliance. Du kan også sende sms til 12 12, husk at skrive P1 først. Vi kalder det jo din direkte vej til magten, og det synes jeg sådan set godt, vi kan stå ved. Og Alex, jeg ved jo, at du rigtig gerne vil fortælle, om du er allerede fuldt gang, hvad dine planer og ambitioner er for Danmark, dit og partiet. Så det kan jo være, der sidder nogle lytter derude med nogle gode, hårde, skarpe spørgsmål til, hvordan du så vil gøre det. Så dykker vi jo bare ned.
Plejer at have skarpe.
Det. Det gør de nemlig.
Gode kritiske spørgsmål.
Mit navn, det er Oliver Breum, og jeg vil så gøre alt, hvad jeg kan, for at du rent faktisk får svar på dine spørgsmål til Alex Van Opslagh. Velkommen til Ring til Oppositionen. Og lad os bare kaste os ud i det. Vi skal en smut til Tureby, og dig, Ole Larsen. Velkommen til Ring til Oppositionen. Hej, Ole. Hvad er dit spørgsmål til Alex Van Opslagh?
Nej, det er mere et forslag end et spørgsmål.
Fair nok.
Og jeg synes, Alex, du gør det godt. Så, men jeg tænker, at et godt forslag nu, hvad hedder det, nu alle mulige kommer jo med alle mulige forslag, hvordan de vil, hvad hedder det, bruge statens penge og sådan noget. Men jeg synes, et rigtig godt forslag, det er at afskaffe taksterne på Storebæltsbroen. Altså, vi var blevet lovet, at når den var betalt, så skulle det ikke koste noget at køre over den. Og det er jo blevet til sådan en skat, kan man godt sige. Og i stedet for det der store bededagsforslag, som jo ikke har groet i jeres have, så synes jeg, at vi skulle kunne køre gratis over Storebæltsbroen. Det binder jo Danmark sammen. Hvad synes du?
Ja, og pænt goddag, Ole. Og tak for forslaget. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men det har faktisk tidligere, vi skal nogle år tilbage, jeg tror det er 10 år siden, var det en del af Liberal Alliance politik, og også noget, vi faktisk foreslog at give til valg på, hvis jeg ikke husker helt forkert. Når jeg er sådan lidt mere tøvende den dag i dag, så er det jo fordi, at det overskud, der er fra indtægterne på Storebæltsbroen, ja, det er jo indtægter, der blandt andet bliver brugt til investeringer i at udbygge vejnettet og sikre nye og flere og bredere motorveje andre steder i landet. Så hvis nu man fjerner den brugerbetaling, og det kan jo på sin vis godt se det fornuftige i, fordi broen er jo betalt af, og det koster danskerne mange penge, hver gang de skal krydse broen, ja, så vil man så mangle penge et andet sted. Og derfor kan det godt være lidt af en udfordring, og derfor er jeg sådan lidt tilbageholden med at bare sige, fantastisk forslag, Ole, selvom at jeg har sympati for det. Så det kræver i hvert fald, at man også finder pengene til de investeringer, der skal være i vejnettet og andre steder.
Ja, vi har jo råderummet jo, så...
Det har vi. Det mener jeg også skal bruges på at sænke skatten. Og hvis man skal tale din sag, så vil jeg også sige, altså ikke bare har vi et råderum, men vi har også en meget stor nettoformue. Hvis man kigger på tværs af de europæiske lande, så tror jeg, at Norge er et af de eneste lande i Europa, der har en større opsparing end Danmark. Og det at investere i at udvide eller bygge nye motorveje, det er jo trods alt en engangsudgift. Og der har vi jo rigeligt at tage af. Så det er muligt, men man skal selvfølgelig tænke sig om, fordi på den lange bane kan der jo komme til at mangle nogle penge til at investere i udbygning af vejnet og andre steder.
Så, men du er enig i, at det er en skat?
Ja, det er jo en brugafgift, det er en skat, ja. Det er det et stykke hen ad vejen. Man kan også sige, at det er jo en form for brugerbetaling. Men altså, det er jo ikke fordi, at jeg er forelsket i brugerafgiften, eller det at betale for at køre over Storebælt. Men der er nok nogle andre skatter, jeg hellere vil sænke i første omgang, som kommer alle danskere til gavn, og ikke kun bilisterne. Så det er jo nok der, vi står. Men jeg synes jo ikke, forslaget er helt tosset.
Ole Larsen, tak fordi du ringede ind til Ring til Oppositionen.
Selv tak.
God dag til dig. Det kan I andre også gøre på 70 21 1919. Der er fuld gang i telefonerne, kan jeg se. Det er skønt. Og det handlede lidt...
Jeg har lige stået og sagt nej til en skattelettelse næsten. Ikke?
Ja, men det er vildt nok.
Helt historisk, det her.
Vi noterer det. Det her med store bededag, det er jo en del af det blå konvent, og det skal vi nok komme ind på. Du får lige en mere, som også, det er sådan en sms, omhandler noget, I var inde på i konventet sammen med Konservativ Dansk Folkeparti og Danmarks Demokrat. Det er Jan Holten, der har skrevet ind til os. Hvor går man hen, hvis man er borgerlig og samtidig er imod atomkraft?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, ja,
den er svær, fordi
nu står vi jo her i hele den blå blok og vil sige, at vi vil fjerne forbud mod kernekraft. Så det ved jeg ikke. Det kan være, at man skal stemme på radikale, men det må jo gøre ondt alle steder i krop og sjæl og hjerte og sind som borgerlig. Så det er jo et godt spørgsmål, og jeg tror jo det, som Jan skal spørge sig selv om, det er, hvad er vigtigst, når du skal stemme, Jan? Er det, at Danmark samlet set bliver trukket i en mere borgerlig retning, med risiko for, at kernekraft bliver tilladt i Danmark, som du er imod? Eller er det allervigtigst, at kernekraft forbliver ulovligt og forbudt? Og så skal I være med, om skatterne stiger, den offentlige sektor bliver større, og danskernes frihed bliver indskrænket, fordi der skal fortsætte være røde regeringer. Jeg tror, det er det spørgsmål, man skal stille sig selv, men mig bekendt er der ikke nogen af de borgerlige partier, som støtter det fortsatte forbud. Måske gør Venstre, men er det så borgerligt osv.? Venstre er måske et godt bud.
Jeg mener faktisk, at tidligere venstreformand, Venstreformand Troels Lund Poulsen, han har sagt, at han er klar til et opgør mod det forbud, som I vil,
ja,
I vil fjerne.
Så det kunne være,
der var noget enighed der, ikke?
Ja, ja.
I dag der findes der et 40 år gammelt forbud, der går ud på, at kernekraft ikke må indgå i dansk energiplanlægning, og det betyder så også, at der heller ikke forskes i det, mener jeg. Det er det forbud, I gerne vil have fjernet, ikke? Det er en del af de her ting, der I skal opnå på de første 100 dage.
Det vil vi rigtig gerne fjerne, det forbud. Ja. Og vi har jo en udfordring i Danmark, hvor vi virkelig har sat så meget på vind og sol, og det har jo selvfølgelig også sin fordel, men det har også nogle ulemper. Altså det gør jo, at vi har et ustabilt elmarked, problemer med forsyningssikkerhed på den lange bane, priserne svinger enormt meget op og ned, og vi er enormt afhængige af udlandet, særligt af norsk vandkraft. Så hvis vi gerne vil have et mere stabilt system, hvor vi i højere grad er uafhængige af andre lande, samtidig med, at det er grønt, jamen så er kernekraft et ret godt bud.
Lad os lige blive ved det der konvent, inden vi vender videre ud mod lytterne. Det var som sagt Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Konservativ og Danmarks Demokrat. Der manglede nogen, gør der ikke det?
Nej, altså der var jo alle de partier, som er en del af den borgerlige opposition, og som peger på en borgerlig statsminister til næste valg, hvis der er blot flertal.
I savnede ikke Venstre?
Nå, jamen altså selvfølgelig vil vi jo alle sammen gerne have, at Venstre peger entydigt på en blå statsminister efter et valg. Men personligt har jeg det sådan, altså jeg tror, det var på et tidspunkt, når en journalist omtalte Venstre som elefanten i rummet. Og der er sådan lidt, jeg tror kun det er elefanten i rummet for journalisterne. Mm. Sådan havde jeg det i hvert fald ikke selv. Jeg havde det sådan lidt, det jeg synes var... Det opløftende ved den dag, og det, der havde al min opmærksomhed, det var jo, her står vi fire partier, som giver hinanden håndslag på, vi vil samarbejde. Vi har lige fremlagt 50 punkter til ting, vi gerne vil gennemføre efter et valg. Og min glæde over det er jo langt større end en eller anden følelse af, ej, hvor ville det have været sjovere, hvis Venstre også var her. Jeg prøver generelt som politiker og som menneske i det hele taget, og også uden for mit politiske liv, at fokusere på de ting, jeg reelt kan påvirke og har kontrol over. Og hvad Venstre gør, det er jo uden for min magt, om de vil støtte en borgerlig statsminister efter et valg, hvis der er blot flertal, eller om de vil støtte en rød statsminister efter et valg, selv hvis der er blot flertal. Mm. Det må de jo finde ud af, og i mellemtiden må vi andre jo så opbygge et borgerligt fundament og styrke vores samarbejde.
En af de store ting, det var det, vi var inde på før med lytteren Ole, der ringede ind, det er, at I vil give stor bededag tilbage til danskerne. Det, jeg lige skal forstå, det er, at det er jo ikke et løfte, vel? Fordi I fire partier kan jo ikke klare det selv, som det ser ud lige nu i hvert fald, hvis vi skal tage meningsmålingerne for gode varer.
Det er jo et løfte, forstået på den måde, at det kan man regne med, at det vil vi, vores fire partier, arbejde for.
Og hvis I får flertal?
Nej, vi vil arbejde for det lige meget hvad, jo.
Okay, men det kommer ikke til at ske.
Vi gennemfører det, hvis vi får flertal. Ja. Og så må vi jo se, det er jo rigtigt nok, hvis man kigger på målingerne nu, og tænker, at der er nok grænser for, hvor meget de ændrer sig. Jamen, men så tror jeg, at håbet er jo selvfølgelig, at hvis der er blot flertal af Venstre, så siger, okay, det er nok lidt nemmere at føre blå politik med vores blå venner, end at prøve at gøre Socialdemokratiet til et blåligt parti.
Men der er et stykke vej til, at de her 50 punkter bliver sådan noget, ikke?
De vil ikke genindføre stor bededag. De mener, at den fortsat skal være afskaffet, og så må vi jo forhandle om det efter et valg. Det kommer jo også an på styrkeforholdet. Altså, danskerne må stemme på de partier, de er mest enige med. Men politik er jo sådan, at man jo er nødt til at indgå kompromiser for at nå til de 90 mandater. Men, og det synes jeg er vigtigt, det betyder jo ikke, at al den politik, man fremlægger, den skal være fuldstændig blottet for ens egne holdninger, fordi man kun skal fremlægge noget, som man er sikker på at få 90 mandater for. Så synes jeg, at hele ideen om politik, det ryger jo væk. Man skal jo stå på mål for det, man ønsker, og så må man forhandle bagefter.
Og det er ikke for at sige, at det havde været nemt at finde 50 punkter, som I fire partier kunne være enige om, men det kan jo synes en lille smule nemt, når der selvom I er fire, er lidt langt til, at I har et flertal til at kunne få det igennem. Det er vel ønskeseddel.
Jamen, det gør det hverken nemmere eller sværere at finde 50 punkter, jo. Altså, nu har jeg bare hørt på, at i al den tid, jeg sad i Folketinget, det har været særligt det, efter vi fik SVM-regeringen, der er jo, blå blok ikke enes om noget. Forskellene er alt for store til, at de vil kunne regere efter et valg, modsat forskellene mellem Socialdemokratiet og Venstre, må vi forstå. Altså, der kan det godt lade sig gøre. Men blå blok, de er så rygende uenige, så kommer vi med 50 punkter, siger, alt det her, det vi er enige om, for uden alle de udspil, vi har haft der de seneste år, og fælles forhandlinger osv., så bliver det spørgsmål lige pludselig, om er det ikke meget nemt, fordi I ikke har 90 mandater? Altså, jeg tror jo, det er jo lige svært og lige nemt at finde et fælles politisk fodslag. Ja. Og jeg glæder mig bare over, at hvis man tager voksmetermålingen fra sidste uge, så var der faktisk flertal i blå blok, eller blå blok var større end rød blok. Ja. Det er vist en mere præcis formulering. Det er ikke særlig meget, der skal rykke sig, før at vi kan få en frisk start og en borgerledet regering og få noget gennemført af de her 50 punkter.
Som sagt, så skal stor bededag fjernes. Den gav i sin tid... genindføres. Det er omvendt. Det er fjernelsen af det, der skal fjernes, han har sagt. I vil give stor bededag tilbage til befolkningen og til os alle sammen. Den gav i sin tid 3 milliarder i statskassen, som jo så skulle bruges på det efterhånden rimelig store og sorte hul, der er vores forsvarsudgifter. De penge, er det råderummet, I napper dem fra, eller hvordan?
Ja, det mener jeg helt oplagt, og nu skal jeg passe på, at jeg ikke begynder at tage del i en fagdiskussion, hvor jeg ikke er fagekspert, men jeg har i hvert fald bemærket og noteret mig, at der har været en stor diskussion økonomer imellem, om hvorvidt man overhovedet kunne regne med de beregninger, der hedder, at stor bededag vil give et øget arbejdsudbud og give så og så meget til samfundsøkonomien. Okay. Det var der jo mange økonomer, der var ude at bestride. Så det er ikke sikkert, at det nødvendigvis bliver så dyrt i gods øjne at genindføre stor bededag. Men hør lige en gang, altså, vi har et råderum, som er blevet opjusteret, siden SVM-regeringen kom til, med mere end 100 milliarder kroner. Det er jo helt vildt. Altså, det er jo penge, der er udsigt til, at danskerne betaler for meget i skat hvert år. Det er jo ikke bare sådan et enkelt år, man har betalt for meget i skat. Det er hvert år, der er udsigt til, at de betaler langt mere ind i skat, end der er udgifter til. Og der er min principielle tilgang den, at når vi har klaret udgifterne til forsvaret og flere ældre i vores velfærdssamfund, jamen så burde udgangspunktet være, at pengene skal tilbage til danskerne.
Du er selv inde på den faremslag. Der var også 8.000 jobs, der følgede med, eller fulgte med, da man fjernede stor bededag.
Ja, det er jo så det, økonomer ikke helt enige om. Nej, men lad os bare antage, at der er 8.000 jobs.
Hvad gør I med dem? Har I regnet på, hvad de så skal lave, han har sagt? De ryger vel tilbage, så der mister vi vel igen.
Jamen, jeg ved ikke, om de mister. Hvis danskerne arbejder en dag mindre om året, så er der jo en mindre produktion.
Ja.
Ja, det er rigtigt.
Altså, hvis vi får 8.000 af fjernet, så må vi vel også miste 8.000 for at give den tilbage?
Ja. jeg er med på, hvad du mener. Altså, ja. det svarer til 8.000 timers arbejdsudbud, ja. så at sige. Ja. Jamen, altså, hvis man tager de beregninger for gode varer, det er fuldstændig rigtigt, men så er det jo godt, at resten af vores forslag i den borgerlige familie er spækket til med ting, som giver øget vækst og velstand og øget produktivitet. Herunder også, at vi skal lave en erhvervsbeskatningsreform, som sænker nogle af de skatter, der er med til at svække dansk konkurrenceevne. Og hvis man tager fat på de rigtige skattelettelser der, så er det jo virkelig også noget, der vil give noget både arbejdsudbud og øget produktivitet.
Okay, fordi vi mangler jo arbejdskraft lige nu. Det gætter på, at du er enig i. Vi kunne virkelig godt bruge nogle hænder, ikke? Så det kan jo virke underligt at så fjerne, eller give et stort bededag tilbage, og så fjerne de her 8.000 job, så at sige. Men I retter op på det i nogle af de andre 50 forslag, så der vil komme tilsvarende arbejdskraft
tilbage. Hvis man gik ind og regnede på, hvad de forskellige ting vil give arbejdsudbud, så er jeg fuldstændig overbevist om, at det vil være positivt i plus. Men når det så er sagt, altså jeg har aldrig været sådan en liberal, der alene gik op i arbejdsudbud. At det vigtigste for en politiker, det er at øge arbejdsudbuddet og sænke marginalskatterne for at øge BNP yderligere og så videre. Altså det er jo ikke fordi, at vækst, økonomisk vækst ikke er vigtigt, fordi det er det. Det er det, der giver et samfund styrke og muligheder. Men det er jo ikke det allervigtigste i hele livet. Vi har jo også andre forslag i vores fælles katalog, som drejer sig om, at det skal være lettere at være børnefamilie, også hvis man tilhører de børnefamilier, hvor man gerne, mens børnene er helt små, gerne vil arbejde lidt mindre, gå lidt mere ned i tid, for at være mere sammen med de mennesker, man holder allermest af, og at børnene kan være sammen med deres forældre. Det vil vi gerne gøre nemmere. Og det vil jo isoleret set med mindske arbejdsudbuddet. Og ved du hvad? Det har jeg det simpelthen så fint med, fordi der er jo nogle ting i det her liv, der er vigtigere end arbejdsudbud. Okay. Herunder meningsfulde fællesskaber og være sammen med de mennesker, man elsker og holder af.
Du var ikke helt med på før at lave sådan en klar vurdering af, hvorvidt om det er liberal politik eller ej at få stor bededag tilbage. Men på trods af det, så går jeg lige tænke mig at læse noget højt for dig. Vi mener ikke, at det er os her i Folketinget, der skal bestemme, hvor meget danskerne arbejder, og hvilke dage de arbejder. Hvem har sagt det?
Hvis ikke det er mig selv, så er det en anden fra partiet.
Hold fast i dig selv. Det er dig, der har sagt det.
Ja, ja.
Hvad er der sket? Hvad har ændret sig? Nu går I jo ind og blander jer, hvis I får mandaterne til det.
Og det er faktisk også derfor, at jeg tidligere, altså når jeg blev spurgt, vil Liberal Alliance alene gå til valg på at genindføre stor bededag, og så har jeg altid sagt, det er forbeholden overfor.
Ja, det kan vi jo høre.
Fordi at grunden til, at jeg var imod at afskaffe stor bededag i dag, jeg mener ikke, det er noget, vi skal bestemme på Christiansborg.
Det kan jeg høre.
Og derfor havde jeg det også sådan lidt, skal vi så bestemme, at det skal genindføres? Det ved jeg ikke helt, men du vil også kunne finde citater for mig, hvor jeg siger, hvis det er vigtigt for andre partier, andre borgerlige partier efter et valg, så kommer jeg ikke til at stille mig i vejen for det.
Okay.
Og jeg står jo og plæderer og prædiker om, at vi har så godt et samarbejde i den blå familie, vi under hinanden nogle sejre. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her med stor bededag, det har også været noget, der har været vigtigt for andre partier. Og jeg under da dem, at de kan stolt ud og sige, at det er hele blå blok, der er samlet om det.
Så I har givet stor bededag til, nu nævner jeg bare nogen, det kunne være Dansk Folkeparti eller Danmarksdemokraterne, og så har I fået atomkraft. Koranloven vil I også trænge tilbage. Er det sådan en byttehandel?
Jeg husker ikke, om der har været en konkret byttehandel. Vi har været fokuseret på at lave et stærkt fælles program, og der er stor bededag en af punkterne. Og så, jeg kan jo ikke løbe fra, at det har ikke været en mærkesag tidligere for Liberal Alliance, men det har heller ikke været sådan vigtigt for os, at stor bededag skulle forblive afskaffet.
Okay.
Vi har haft et afslappet forhold til det, men vi har altid været stærke modstandere af, at stor bededag blev afskaffet, og derfor er det jo ikke svært at tage det næste skridt, der hedder, jamen så lad os genindføre stor bededag og rette op på den uretfærdighed, som der blev begået mod danskerne, hvor regeringen jo som en tyv om natten, de gik jo ikke til valg på det, sagde, nu tager vi lige en heldig dag fra jer, fordi der er krig i Ukraine. Ja, goddag, mand.
Vi skal ud til lytterne, Alex Vandopslag, og det skal vi. Vi skal et smut til Viborg og dig, Andreas Møller. Velkommen til Ring til Oppositionen.
Hej.
Hej, Andreas. Hvad er dit spørgsmål til Alex Vandopslag?
Alex, kunne du hjælpe mig med at forstå de liberale visioner på socialområdet? Fordi man tænker jo lidt lavere skat, lavere offentlige ydelser, der bliver sparet en masse steder. Men er der nogle tanker for, hvordan vi kan gøre livet mere tåleligt og bedre for flexjobber, kontanthjælpsmodtagere, handicappede?
Tak. Og super godt spørgsmål, Andreas, og jeg håber, blive endelig hængende, fordi hvis du ikke føler, at jeg svarer godt nok på det, så skal du endelig udfordre mig. Men altså noget af det, som Liberal Alliance var ophavsmand til, altså en idé, vi fødte og sidenhen blev gennemført i Folketinget, det var det sociale frikort. Jeg ved ikke, om du kender det.
Jeg har ikke hørt om det i detaljer, nej.
Nej, okay. Nå, men ideen med det sociale frikort, og det var egentlig noget, der kom i sin tid af Gadejuristen, som er en organisation i København, der hjælper nogle af byens udsatte borgere, altså stofmisbrugere, psykisk syge, hjemløse, det miljø. Og det, de oplevede jo som en blandt mange udfordringer, det er jo, at hvis de bare arbejdede et par timer om ugen, så blev de jo trukket i kontanthjælp. I hvert fald så fik de jo helt fjernet deres kontanthjælp. Og det sociale frikort, det er jo så, at man giver mulighed for, at socialt udsatte borgere skattefrit kan tjene nogle penge ved siden af deres kontanthjælp, uden at de skal mødes af det her bureaukratiske monstrum af et system, der skal kontrollere en i hoved og bagdel. Og det er jo med til at gøre en helt konkret forskel for nogle af de her udsatte mennesker. Og når det er en idé, der blev født i Liberal Alliance, så tror jeg dels, det hænger sammen med, at vi jo ikke er et parti, der hele tiden tænker, det skal være systemet, der driver tingene, og der skal være regler og love fra Christiansborg, der gør, at hvis man får offentlig ydelse, så skal man være i nogle bestemte programmer, og hvis nu man begynder at arbejde, ja, så skal der falde en hammer. Så der tør vi godt tænke, jamen, der var systemet jo egentlig en udfordring, så for borgerne skulle frigøres fra det system. Hvis jeg så må bevæge mig over til et andet område, nu nævnede du så borgere med handicap. Det, jeg oplever som den største frustration, når man taler med både de udsatte borgere, som man kan kalde gadens folk, altså dem, jeg talte med før, men også til forældre, der har børn med handicap, eller borgere, som har sådan mere komplekse problemer, som sådan går på tværs af forskellige forvaltninger. Det kan være, at de er arbejdsløse, det kan være, at de har noget psykisk sygdom, og der kan være et tredje problem oven i hatten. Ja, det er mødet med systemet, der frustrerer dem, den manglende retssikkerhed og den manglende sådan gennemskuelighed i tingene. Og der ser vi alt for ofte eksempler på, at det kun er de mest ressourcestærke borgere, der får det, de lovgivningsmæssigt har ret til. Fordi alt for mange kommuner ikke giver borgerne det, de lovgivningsmæssigt har ret til, eksempelvis i forhold til hjælpemidler til borgere med handicap. Og der er en af de ting, vi har foreslået og arbejder for, det er jo at indføre en såkaldt bodsordning. Så når det er sådan, at en kommune bliver kendt skyldig i, at man i modstrid med loven ikke har givet udsatte borgere det, de lovmæssigt har krav på. Ja, i stedet for, at det skal være konsekvensfrit, som det er i dag, jamen, så mener vi, at kommunen skal betale en bod, en erstatning til borgerne, for ligesom at disciplinere kommunerne på de områder. Så det er jo et par eksempler på nogle af de ting, vi arbejder med
eksempler
i socialpolitikken. Ja, beklager, men det tror jeg også godt, at Andreas ved, at socialpolitikken, det er jo ikke bare noget hovsa, bupsi, flere penge.
Nej, altså, det er
jo lidt mere kompliceret end det.
Andreas, hvad siger du?
Jeg synes, du rammer meget plet på at se alle de her borgere, som sidder fast i et system med nogen med arbejdsmarkedsproblemer, nogen med sociale, nogen med sundhedsproblemer. Men Alex, vil det så sige, at du vil være klar til, hvis kommunerne får en ordentlig sagsbehandling, og så sige, jamen, så bliver der jo brugt flere penge på det område, så vi hjælper de borgere med de ting, de har ret til?
Men jeg synes generelt, at det er ulykkeligt, at vi i Danmark, hvor vi har verdens største velfærdsstat, verdens største offentlige sektor, bruger alt for mange ressourcer på en middelklasse, der godt kan klare sig selv. Og at dem, der bliver svigtet, det er jo de borgere, der ikke er ressourcestærke nok til at finde rundt i en bureaukratisk jungle på handicapområdet, eller nogle af de borgere, som er for syge til at arbejde, men hele tiden skal bevise, at de er for syge til at arbejde. Eller de svageste børn i folkeskolen, som ikke bliver løftet i folkeskolen, fordi folkeskolen efterhånden primært er for de ressourcestærke. Så det at bruge flere penge på de reelt udsatte borgere, er jeg egentlig med på, men det skal så ske samtidig med, at man siger til de borgere, der er mere ressourcestærke, I kan altså godt klare jer selv i lidt højere grad.
Så du vil ikke tilføje flere midler til socialområdet?
Jeg vil ikke øge de offentlige udgifter og sprede det bredt ud.
Nej.
Jeg mener, at man må se på, at de borgere, der godt kan klare sig selv, skal gøre det i endnu højere grad,
hvem skal
og så prioritere flere penge.
Hvem skal så sidde og afgøre og finde ud af, at du
er... Det skal
er
vi politikere jo. Altså, vi politikere skal have mod til at sige, okay, det kan jo godt være, at det ikke er alle, der skal kunne få diverse tilskud fra kommunen, men de penge, vi sparer der, dem kan vi så bruge på nogle af de
men,
borgere,
men der
er mere
skal vel laves et, du har helt ret, der skal I jo inde i Folketinget lave et sæt regler, det kan være en visitation, og der er jo så nogle kommuner, der skal gå ud og afgøre, om du kan det ene, og du kan det andet, så du er for ressourcestærk, eller du mangler ressourcer, du får hjælp, eller hvad? Altså, det vil vel også kræve et stykke arbejde at få få ud af, hvem
man,
er hvem.
Man kan jo også tage sådan noget som det at få tilskud til sin husleje. Altså, så kan man gå ind og se på, hvor ligger man snittet der.
Mm.
Er der en gruppe af borgere i dag, som får tilskud til husleje, men som dybest set ikke behøver det? Fordi det er sådan et større middelklasse.
Men hvordan får vi afgjort, hvem der ikke behøver det, hvem der behøver det?
Jamen, det er jo i sidste ende en politisk afgørelse. Så kan man jo sikkert inddrage ekspertgrupper, hvad ved jeg, der kan komme med nogle anbefalinger, ja. Nedsætte en kommission, og hvad vi politikere ellers plejer at gøre. Det gode med kommissioner, det er jo faktisk, at de kommer ofte med gode anbefalinger.
Men de er jo tit eksperter selv, på området. Men ja. Jeg skal bare lige forstå, Alex van der Splak, kan Folketinget, kan I sidde inde i Folketinget og derinde afgøre, hvem der ude i den enkelte kommune har brug for, nu tager vi huslejestøtten? Og hvem der ikke har.
Jamen, vi kan da i hvert fald være med til at lave reglerne for, hvornår man må få huslejestøtte.
Ja, det er helt med på, ja, men skal der så ikke sidde nogen ude i kommunerne, der afgør det?
Nej, de skal jo administrere de regler, vi vedtager på Christiansborg. Men, okay. Men der, hvor der selvfølgelig er, jeg vil ikke sige en udfordring, men der er jo kommunal selvstyre i Danmark. Så hvis en kommune som Københavns Kommune gerne vil bruge millioner af kroner på alle mulige åndssvage reklamefremstød og teaterforestillinger på folkebibliotekerne, hvad ved jeg, jamen så har de jo så færre penge til kernevelfærd til de mest udsatte borgere, og det kan vi jo ikke forhindre fra Christiansborg. Det må de jo selv om i Københavns Kommune.
Det er mere fordi, det er jo ikke, det lyder jo logisk, tænker jeg for flest. Det gør måske også for dig, Andreas, at man siger, at hvis man er ressourcestærk, så skal man have lidt mindre, og hvis man er ressourcesvag, så skal man have lidt mere. Men i sidste ende er der vel nogen, der skal sidde og lave en vurdering af, hvem der er hvad?
Er det mig eller Andreas, du spørger nogen?
Det er dig.
Jamen, det er der da. Ja.
Ja. Men det forudsætter du ikke bøvl med, at der er nogen, der så bliver utilfredse over, at de er i den ene kategori og den anden kategori. Der er måske også noget administration, der skal til for at finde ud af, hvem er hvad,
det
skal visiteres
osv. Hver gang, at man begynder at sanere i offentligt tilskud, hvad enten det er til medierne, til kunstner og kulturstøtte, ja. Om det er til erhvervslivet. Kan I huske dengang, vi begyndte at sanere, eller det var faktisk regeringen, det ville gerne rose dem for, at man sanerede i erhvervsstøtteordninger, så man skar en lille del af dem væk. De høl jo op i erhvervslivet. Ja. Så hver gang der er nogen, der ikke kan få fortsat offentlig ydelse, jamen, så er der jo et rammeskrig. Det er jo ikke ens betydning, at man skal lytte til det rammeskrig. Og jeg siger bare, at hvis vi skal prioritere flere penge til nogle af de borgere, som du taler om, Andreas, så mener jeg jo også, at man samlet set skal se på, om man så kan spare pengene nogle andre steder. Men jeg har ikke noget problem med, at de borgere, som er de mest udsatte i det her land, at vi bruger flere ressourcer på dem, hvis vi ellers kan finde ud af, hvad der virker. Mm. Altså, det er jo et område, der desværre mangler meget evidens, sådan hele socialpolitik.
Andreas Møller, nu ved jeg ikke, om du ringer ind, fordi du har ekspertise på det område, eller er inde, arbejder inden på socialområdet.
Jeg, eller? Ja. Jeg kender en kommune i udkanten, nu lader vi være med at hænge nogen ud, som sparer hver år. Og et af de beslutninger, de tog, det var dem, der er de bedst dårlige borgere, altså de bedst for social hjælp, mm-hmm. De fik et uvisiteret tilbud, altså et billigere tilbud. Men det betød jo bare, når jeg taler med folk, som arbejder der, at de bare røg over i en anden kasse. Altså, om at spare på de bedste, det betød bare, at der kom udgifter andre steder i systemet. Så jeg håber bare, Alex, du rammer mange af de rigtige ting. Bare opfordre til, at vi samtidig husker på borgernes retssikkerhed, opfølgning og sørge for, at vi ikke taber for mange i systemet, fordi det er vigtigt, når vi skal til at lave om, og vi bliver nødt til at lave om, fordi systemet er blevet for stort i min mening.
Andreas Møller, tak fordi du ringede ind til Ring til Opposition.
Ja, tak. God input.
Tak skal du have.
Vi går direkte videre, og vi skal et smut til Sydsjælland og dig, Bente Nørring. Velkommen til Ring til Opposition.
Ja.
Hej Bente, hvad er dit spørgsmål til Alex van der Splak?
Det er, jeg har hørt, at Anders vil afskaffe bibliotekerne.
At Alex vil have været undskyld?
Afskaffe bibliotekerne.
Det skal vi lige høre nærmere om, Alex.
Ja, og pænt goddag, Bente. Jeg tror faktisk, jeg også er blevet spurgt før lige præcis i Ring til Opposition, og det er jo lidt, jeg kan jo starte med at svare kort. Nej, hverken jeg eller Liberal Alliance har en politik om, at folkebibliotekerne skal nedlægges.
Et ondsindet rygte, der går derude, Bente.
Ja, altså det kommer sig af. Jeg kan jo fortælle dig, hvorfor rygtet er opstået, ja, og det er heller ikke sådan, at der er brand eller røg uden nogen som helst former for gnist, eller bare den mindste ild. Mm. Men det kom sig af, jeg skrev en bog for et par år siden, som hedder Vejen til Ansvar. Jeg kan anbefale at gå ned på biblioteket og låne den. Men hvor i, at jeg...
Den er udlånt.
Er den udlånt? Nå for pokker.
Bente, arbejder du på bibliotek? Undskyld, lige afbryder. Bente, kan du høre mig?
Ja.
Jeg skal bare lige høre. Arbejder du på bibliotek, så du ved, den er udlånt?
Nej, jeg bruger bare biblioteket meget.
Ah, okay. Nå.
Ej, men ellers må vi... Hvis Pet har oplysningerne på dig, så må jeg sende en bog efter. Nå. Nej, men bare lige for at give forklaring på det. Jeg skrev i min bog om eksempler på, at den offentlige sektor, at man i den offentlige sektor hele tiden finder på nye opgaver til sig selv. Og så havde jeg en række eksempler. En af dem var så Folkebiblioteket, hvor jeg sagde, at ideen i sin tid var jo meget god at sige, prøv at viden, det skal jo være frit tilgængeligt. Vi er et oplysningssamfund, viden, det skal jo være gratis i gods øjne. Alle skal kunne komme ind og låne en bog og blive mere dannet og klogere. Men så i takt med, at digitalisering er vundet frem, og at en del biblioteker udlejer færre fysiske bøger, ja, så opfinder man nye opgaver, og så er der teaterforestillinger og biografer, ja, og alle mulige tænkelige arrangementer, som jo er vældig hyggelige, og der er folk, der deltager i det. Men er det reelt kernevelfærd? Er det noget, der er en offentlig opgave? Og så brugte jeg det som et eksempel på, at hvis en offentlig institution får en opgave, og at opgaven over tid måske bliver mindre vigtig, så opfinder den bare nye opgaver til sig selv. Og det fik så avisen Politiken til at skrive en leder om, at jeg havde et helt uhyrligt forslag om at nedlægge alle folkebiblioteker. Så nu har du mellemregningerne med, Bente. Jeg ved ikke, om det på nogen måde betrykker dig, fordi det...
Gør det, ja, det, Bente?
Jo. Men jeg synes jo, at det er så vigtigt. Og nu det der med alle de der side ydelser, man har for bibliotekerne, det kan vi jo sagtens diskutere. Men du skal også tænke på, at det bliver værre og værre for de mennesker, som ikke går ind for de digitale sider, og så ikke kan gå hen på biblioteket og låne en bog og få noget vejledning. Fordi det betyder så meget for mange mennesker. For det er jo både faglitteratur og skønlitteratur, man bruger.
Ja, fordi, Bente, jeg ved ikke, om du tænker det samme, som jeg gør. Du må opbryde mig, hvis jeg tager det i en forkert retning. Men Alex Farnopstad, det kunne godt lyde som om, at hvis de skal holde sig til kerneopgaven, som så du også selv siger, er en kerneopgave, der bliver mere og mere digital, så forsvinder det fysiske bibliotek på et eller andet tidspunkt. Kunne man jo godt forestille sig. Eller hvad?
Jeg håber det ikke,
nej,
fordi at jeg er jo selv en bogorm, og jeg er jo sådan en, der jeg insisterer også på, at jeg vil have avisen i papir. Jeg kan ikke fordrage, at jeg skulle læse alting på en iPad, så man selvfølgelig også gør det ind imellem. Så jeg har jo selv en stor forkærlighed for det der. Jeg håber, at det fysiske bibliotek opstår. Men jeg mener, man skal have en grundig samtale om, at hvis der er en faldende efterspørgsel efter udlån af fysiske bøger, skal man så gøre bibliotekernes rolle og udgifterne til dem mindre, eller skal man bare lade bibliotekerne opfinde nye opgaver til dem selv, ofte i konkurrence med private tilbud? Det har jeg en skepsis over for. Ja.
Bente, hvad siger du til det svar?
Jamen, jeg vender tilbage til den gruppe af ældre borgere, vi har, som jo ikke magter at gå ind hverken på det ene eller det andet medie, at de kan gå ind på biblioteket, og de kan ringe til en bibliotekar og få hjælp. Men de står af, når de skal hen, og så skal de... Den ene, jeg har ikke selv problemer med det, men jeg kan godt se, at der må være mange, der har det. Og jeg synes, det var så frygteligt, hvis ikke vi havde vores biblioteker.
Men Bente, det lyder som, det indtil videre bare er røg. Der er altså ikke brand endnu, når det kommer til at lukke bibliotekerne.
Ja, bibliotekerne brænder ikke endnu.
Nej. Bente, tak fordi du ringede ind til Ring til Oppositionen.
Ja, tak for det.
Ja, hej.
Og god mandag. Hej. Det kan I andre også gøre på 70 21 1919, hvis I har et spørgsmål til formand for Liberal Alliance, Alex Farnopslag. Der er også masser, der har skrevet ind. Alex, nu synes jeg bare lige, vi tager dem lidt i flæng. Jeg ved ikke, om du har set det, men der er simpelthen kommet et nyt forslag til en ny kollega til dig ind i Folketinget her til morgen fra Socialdemokratiet, Ida Auken.
Nej, det er ikke set, nej, men de har nok lavet en eller anden ringekampagne igen.
Ja, jamen, de vil gerne have, at der bliver ansat en præst.
Nå! Ja. Ja, okay. Nå, jeg troede, du var til Liberal Alliance.
Nej. Det er inde i Folketinget. Blandt andet så bliver der sagt til det forslag, at hvis nu I... det kan gå lidt højt derinde i Folketinget, ikke? Og man kan godt have nogle lidt skarpe vendinger. Hvis man så ligesom føler, at man har været lidt ukollegial, så kan man gå ned til præsten ligesom på en eller anden måde lige og fortælle igennem om, at tonen var lidt grim, og komme ud med det til en præst. Det er en af flere ting, som Ida Auken mener, en præst kan bruge til i Folketinget. Alle skriver til os, jeg forstår ikke, at dit parti er modstander af at ansætte en præst i Folketinget. Hvorfor er I imod?
Vi har ikke drøftet det i gruppen endnu, så det er ikke noget, vi har taget endelig stilling til. Jeg læste godt den artikel, der var i Kristeligt Dagblad, hvor der stod, at Liberal Alliance var skeptisk over for det, og det er jo faktisk efterfølgende lige fuldt op på, for lige er der noget, jeg lige har overset.
Ja.
Så det er jo ikke noget, vi har truffet endelig beslutning om. Jeg kunne jo forestille mig, nu foregriber jeg jo lidt begivenhedernes gang, fordi vi har jo ikke haft drøftelsen i gruppen endnu, men at dem, der vil være skeptiske over for det, vil bruge nogle af de samme argumenter, som dengang vi var skeptiske over for, hvorvidt at Folketinget skulle tilbyde psykolog. Jeg tror, det var Søren Gades
forslag, yes, at, formand.
For det er så hårdt at være politiker, at man skal have skatteyder og betale psykologer. Der er også lidt der er mange mennesker, der vil have gavn af en psykolog eller en coach, og selv gør brug af det, mm-hmm, og alt muligt, men at det er jo også lidt et eget ansvar. Jeg personligt er lidt mere positivt stemt over for det, ideen med en pres, fordi at det er jo noget, der er tilknyttet mange steder, så der er jo også hospitalspræster og feltpræster, mm-hmm, og hvad ved jeg, og jeg tror jo, igen, det er jo mere min personlige holdning, at der ligesom er sådan en eller anden tidsløs visdom og evne til at få mennesker herunder politikere til lige at se tingene i et større perspektiv, som jeg tror kan være sundt. Vi har jo også nogle onsdagsandagter i Folketinget. Ja. Sådan noget. Jeg synes, det er meget fint. Så jeg er ikke selv sådan dybt skeptisk over for det.
Har du selv brugt præst nogensinde i dit liv? Altså jeg, at gå jeg, til en præst og tale med en præst eller et eller andet?
Nej, det jeg tror jo sådan sjælesorgeragtigt.
Jamen, det, der er jo mange, altså, der bruger præsterne på alle mulige måder.
Ja, jeg tager ofte, nu er jeg lige blevet far igen, så det er lidt sjældnere nu, men ellers så nyder jeg at tage til gudstjenester fra tid til anden. Jeg tror, jeg en enkelt gang har haft en samtale med en præst på tomandshånd, men ellers så...
Og det gav dig et eller andet? Eller du kunne godt se... Der var et menneske her, der var god.
Ja, det synes jeg var vældig fint.
Men er det fornemmer jeg nu må du sige til, hvis jeg lægger ord i på dig, at det er det der med, at staten skal gå ud og bruge endnu en lønning på at placere en præst i Folketinget? Er det det, der er sådan lidt...
Ja, men det tror jeg, det kunne jeg forestille mig, at der var en skepsis over for i dele af vores, vores folketingsgruppe. Ja. Vi har jo ikke haft drøftelsen endnu. Så vi må jo se, ligesom, hvor det lander.
Og nu er det ikke, fordi jeg kan samtlige folketingspolitikers baggrund, men der plejer at være en præst imellem. Det kan være, at I bare kan spare et årsværk, vil jeg så sige, der er en deltidsstilling til en præst i Folketinget. Der plejer at være en. Der må være en derinde.
Det er nok bedst en, der er partipolitisk uafhængig.
Ah, det er nok ret nok. Ja. Nå, vi går videre. Claus har skrevet til os, hej Alex, kunne I LA støtte op om en røgfri generation? Det kunne eventuelt være, at dem, der er 16 år i dag, aldrig får lov til at købe røg- og nikotinprodukter i Danmark. Jeg mener, det er noget, man har gjort i Australien eller New Zealand, tror jeg faktisk, det forslag er.
Jeg synes, at, hvis jeg skal være helt ærlig, det man skal jo passe på som politiker med at udtrykke tvivl, det må man jo ikke, men det vil jeg så gøre alligevel her, fordi det er et af de der dagsordner, hvor jeg selv er kommet mere i tvivl over årene, med hvor jeg selv ligger. Altså jeg tror jo tidligere for nogle år siden, ville jeg jo have haft en mere principiel tilgang, der gik på, jamen vi politikere skal jo ikke forbyde folk at træffe usunde valg. Altså vi er jo ikke deres mor og far. Det vil være ligesom det principielle, og det andet er jo, at et forbud virker jo ikke. Altså se nu i dag, alle de unge, der render rundt og sutter på de der vapes, de er jo forbudte, men det laver jo ikke om på, at de alle sammen render rundt med det. Den første del af det, altså det der med at sige, at det skal vi politikere blande os helt udenom, der tror jeg, det har jeg bevæget mig væk fra, fordi at, bare for at sige til mig, jeg selv har haft en nikotinafhængighed nærmest hele mit liv, fra jeg var relativt ung, og det er jo forbandet svært at slippe af med, ikke? Jeg har nikotinplaster på nu. Og det er et mange unge mennesker ligesom kommer ind med det med alle mulige nye produkter. Det er jo ikke så meget cigaretter længere og får en nikotinafhængighed. Det er jo ikke en god ting. Det, som gør, at jeg ikke melder klart ud med et eller andet, det er, jeg har stadig til gode at se det politiske greb, der virker. Man kan øge priserne, man kan lave reklamer mod forbud, man kan lave total forbud mod køb, men det virker jo ikke. Så
er der ikke eksempler på lande, hvor cigaretterne simpelthen er blevet så dyre, at man i hvert fald har skåret det lidt væk fra et SU-budget?
Men så er der jo et sort marked for cigaretter, og så bruger folk jo nogle forskellige erstatningsprodukter, altså som stadig er nikotinholdige, måske endnu mere kraftigt på nikotinindhold. Så jeg synes jo, det gode spørgsmål er jo ikke, vil du være med til at have en røgfri eller en nikotinfri ungdomsgeneration? Ja, men vi kan alle sammen række hånden op. Det gode spørgsmål, som jeg ikke selv kan svare på, det er jo, hvad skal der til for, at det sker? Og den ned, synes jeg, er svær at knække.
For kunne være gode penge at spare også, tænker man ikke. Jeg ved godt, at et af argumenterne er også, at så er der en afgift, som staten slipper for, men man kunne tænke sig til, at der måske også var nogle sundhedsudgifter, man så ville spare, hvis man, gjorde det her.
Om indtægterne ved rygerne, det overstiger udgifterne, og det er sikkert et kompliceret regnestykke at lave. Men jeg har sådan, i forhold til det, at lave et eller andet i forhold til de helt unge, det synes jeg er spændende, hvis man kan finde det rette politiske greb. Det med hele tiden at straffe voksne mennesker, det kan være folk på 50 eller 60 år, der har valgt at ryge, altså der står jeg af, for jeg har sådan lidt, prøv at, altså det er voksne mennesker, og der er grænser for, hvor meget vi skal løfte pegefingeren over for dem.
Vi har stadig masser af ring til oppositionen til jer derude. Vi skal bare lige have en radiovis lige om lidt, og måske lidt mere vand i glas eller kaffe i koppen. Der er stadig masser af sms'er, der er stadig masser, der ringer ind. Bliv ved med det, det er skønt, så kan I få lov til at stille jer spørgsmål til formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, på den anden side af en radiovis. Jeg gentager lige for en sikkerheds skyld, I ringer ind på 70 21 19 19, så sidder Iben og Nina og tager imod jer ude i regien. I kan også sende en sms til 12 12. Husk at skrive P1 først, lav et mellemrum og skriv så din besked. Så vil jeg gøre mit for at få det kastet i hovedet på Alex Vanopslagh, når vi har haft en radiovis, som sagt. Den får I nu. Klokken den er 13.